Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Bakıda keçirilən QUAM liderlərinin görüşündə regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasından şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Fransa polisi Parisdə iki bank qarətçisi tərəfindən götürülmüş girovları azad edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Bugün Bakıda QUAM liderlərinin görüşündə tərəflər Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova birgə Bakı bəyannaməsi imzalayıblar. Bəyannamədə deyilir ki, tərəflər regionda əməkdaşlıq və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində birgə çalışacaqlar. Sənədi imzalayanlar həmçinin demokratik dəyərlərin insan haqlarına hörmət edilməsi, sosial və iqtisadi inkişafı möhkəmləndirməyə razılaşıblar. QUAM-ın ikinci samitində təşkilata sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçib. Samitdə çıxış edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib.
Мы сотрудничаем и в политической плоскости, и в экономической плане диверсификации поставок энергоресурсов, транспортных вопросов. Нас объединяют проблемы, с которыми столкнулись наши страны в связи с нарушением территориальной целостности нашей страны. То есть у нас общий интерес, общие подходы, общая генеральная линия. И естественно, в таких условиях организация она становится динамичной, очень активной. И которая может решать очень важные вопросы.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. İlham Əliyev həmçinin bildirib ki, Şah dəniz yatağından qaz istehsal olunandan sonra Azərbaycanın qaz ehtiyatlarına maraq artıb. Ölkə hazırda 1,5 trilyon qaz ehtiyatına malikdir. Dövlət başçısı deyib ki, qazı Avropa bazarlarına çıxarmaq üçün yüksək səviyyəli nəqliyyat dəhlizi Bakı-Ərzurum-Qars kəməri mövcuddur. O bildirib ki, bu ilin sonuna qədər Azərbaycan qazı Türkiyə və Yunanıstana verəcək. Bununla da ölkə Avropaya qaz ixrac edən ölkəyə çevriləcək. İlham Əliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi məsələsində Avropanın etibarlı tərəfdaşı olacaq. Samitə Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Azərbaycan prezidentləri ilə yanaşı Litva, Polşa və Rumıniyanın dövlət başçıları da qoşulub. Bugün Apellyasiya Məhkəməsində dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun birinci məhkəmə instansiyasının şikayətinə ilkin baxış keçirilib. Əli İnsanov cinayət törətmədiyini, günahkar olmadığını və istər ibtidai istintaqın, istər məhkəmənin qərəzli olduğunu dedi. Buna görə də vəkillər onun dövlət əmlakını mənimsəməsi ilə bağlı qaldırmış işə xitam verilməsini istəyiblər. Sabiq nazir özü isə saxlanma şəraitindən şikayət edib. O saxlama şəraitinin ağırlaşmasını məhkəmədəki son sözündə prezidentin yaxın qohumlarına toxunması ilə əlaqələndirdi. Sabiq nazir başqa xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyi halda Ədliyyə Nazirliyinin həkimləri tərəfindən ürək və şəkər xəstəliyi ilə bağlı müayinə olunduğunu və bu zaman onun özünün də həkim olduğunu unutulduğunu bildirdi. Dövlət ittihamçısı sabiq nazirin saxlanma şəraitinin məhkəmə baxışının predmeti olmadığını bildirdi və Əli İnsanovun qaldırdığı digər vəsadətlərin təmin olunmamasını istədi. Məhkəmə müşavirəyə gedib. İndiyədək Əli İnsanovun vəkilləri dəfələrlə müdafiə etdikləri şəxsin saxlanma şəraiti müalicə olunmaması haqda mətbuata məlumat versələr də, Ədliyyə Nazirliyi bu məlumatları təqsib edib, sabiq nazirin müayinə edildiyi və müalicəyə ehtiyacı olmadığını bildirilib. Bugün Söz Azadlığın və Jurnalistlərin Müdafiəsinə Yardım Fondu təsis olunub. Fonda Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqı, Demokratik Jurnalistlər Liqası, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi və Nəcəf Nəcəfov Fondu təsis edib. Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli deyib ki, son zamanlar azad mətbuata baskılar və jurnalistlərin fiziki zorakılıqlara məruz qalma faktları artıb. Təsisçilər qərarı alıblar ki, peşə fəaliyyəti ilə bağlı qətlə yetirilən jurnalistlərin ailəsinə müdaxilə nəticəsində fəaliyyətini fasilə yaranan kimi əməkdaşlarına həbs edilmiş jurnalistlərin ailəsinə, məhkəmə prosesinə cəlb olunmuş jurnalistlərin müdafiəsinin təşkilinə kömək etsinlər. Fransa polisi Parisdə iki silahlı bank qarətçisi tərəfindən götürülmüş girovları azad edib. Qarətçilər əvvəlcə 6 nəfər girov götürmüşlər. Onlardan 4-ü bank işçisi, ikisi isə bank müştərisi olub. 2 saat sonra isə girovlardan 3 qadın buraxılıb. Fransa polisi girovların azad edilməsi üçün qarətçilərlə danışıqlara cəhd edib. Polis sonradan binaya daxil olaraq 2 qarətçini həbs edib və girovlar azad olunub. Amerika ordusu Əl-Qaidaya qarşı böyük əməliyyata başlayıb. Əməliyyatda 10 minə yaxın Amerika və İraq əsgəri iştirak edir. Əməliyyatın ilk saatlarında 22 yaraqlı öldürülüb. Əməliyyat Diyala vilayətində Bakuba şəhərində keçirilir. Bu saatda isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. İşdən sonra verilişi isə davam edir.
Oh,
Yeniden salam aleyküm. Yeniden bizim dağımıza koşanlar Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. 101.7 FM'de, Bakı'da ve bütün dünyada azadlıkradyosu.az saytından. Bu saatte mevzeli işten sonra programında birçok meseleleri biz ışıklandıracağız, aydın meseledir ve esas Azerbaycan vatandaşlarının daha çok maraklı olan meseleler var ve onlardan da biri ipoteka kreditleşmesidir. Çoktan da söhbet gezir ki bu ipotekanın maliyeleştirilmesi saxlanılıb, ama bugünkü mətbuatdan oxuyarken biz görürük ki yox, saxlanılmayıb. Ümumiyyətlə ipoteka ilə nə baş verir? Nəyə görə Milli Bankın rəhbəri bəyan edir ki şərtlər sərtləşdiriləcək, yəni yenidən belə çətin vəziyyətdə düşə bilərlərmi ipoteka kreditindən istifadə edənlər, yoxsa yox? Babək Bəkir həmin bu məsələni izləyir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nəsə yeni məlumat ortaya çıxıbmı bu ana qədər?
Bu ana qədər əslində müəyyən həmin informasiyalara aydınlıq gəlib, müəyyən qədər onu deyə bilərik biz. Məsələn, mən bankın, Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı ilə danışdım. O deyir ki, əslində söhbət heç də şərtlərin ağırlaşdırılmasından getmir.
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, deməli, komissiya ipotekası ilə bir növ komissiya ipotekası bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılır. Yəni məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir və onun sözlərinə görə sosial ipotekanın şərtləri dəyişdirilməyəcək. Sadəcə adi ipotekanı, komissiya ipotekasını bazar qiymətinə uyğunlaşdırmaq haqqında onlar düşünürlər və çox güman ki bu şərtlərə ilin sonunda aydınlıq gətiriləcək.
Yəni burada söhbət gedir ki yenidən ilkin faiz dərəcələri nə qayıdış olacaq və yaxud da ilkin ödəniləcək məbləğ artırılacaq.
Yəni, deməli, bu ilin əvvəlində, yanvarın 23-də Prezident İlham Əliyev ipoteka şərtlərinin bir növ yüngülləşdirilməsi ilə bağlı sərəncam verib. Həmin sərəncama görə müəyyən güzəşli insanlara güzəşlərdən bəhs edilir. Orada qeyd edilir ki, məsələn, bəzi insanlara, güzəşlərin tətbiq edildiyi insanlara ipoteka kreditləri 4% ilə verilir, deyək ki, 30 il müddətinə. Bu, yəni belə insanlar, güzəşdən tətbiq edildiyi insanlar hərbi qulluqçulardır, deyək ki, şəhid ailələrinin üzvləridir, qaçqın və məcburi köçkünlərdir və s. Bu şərtlər dəyişdirilmir, yəni dəyişdirilməsindən söhbət getmir. Ancaq adi ipotekadan, deyək ki, digər insanlardan, güzəşlərin tətbiq edilmədiyi insanlardan gözlənilir ki, onlarla bağlı şərtlər ağırlaşdırıla bilər. Onlarda isə şərtlər belə idi ki, onlara 8% ilə, maksimum 8% ilə verilirdi və ipotekanın müddəti 25 il idi. Ola bilər ki, bunlar həmin ipotekanın bazar qiymətinə uyğunlaşdırılması dedikdə həmin şərtlərin ağırlaşdırılmasını nəzərdə tuturlar və Milli Bankın rəhbərliyi də indidən bunu istisna etmir. Ziyagər gəlmişəm, mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, bütün bu söhbətlər əhali arasında da müəyyən narahatlıq yaradıb. Mən bir qədər əvvəl Bakı küçələrində müəyyən vətəndaşlarla söhbət etdim. Onlar hətta bunu bir növ əsəbi tonda qarşılayıblar və hətta belə fikir səsləndirənlər də oldu ki, bu onların oyunudur. Yəni özləri əvvəl şərti dəyişdirirlər, sonra yenidən ağırlaşdırırlar. Əslində onlar bu prosesdən kənarda qalıblar. Yəni ipoteka şərtləri bu ilin əvvəlində yüngülləşdirilsə belə bu bütün insanlara mənzil problemlərini həll etməyə imkan vermirdi. Üstəlik əgər adi vətəndaşlar üçün, yəni güzəştlərin tətbiq edilmədiyi insanlar üçün ipoteka şərtləri yenidən ağırlaşdırılacaqsa, bu daha böyük təbəqədə insanların bu prosesdən kənarda qalması demək olacaq. Və burada bir məsələ də var ki, 2005-2006-cı ildə ərzində ümumilikdə ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün təqribən 26 milyon manat vəsait ayrılmışdı və bu ilin əvvəlinə qədər bu vəsaitdən yalnız 25% istifadə edilmişdi. Ancaq bu ilin əvvəlindəki ipoteka kreditlərinin şərtləri yüngülləşdirildi, onda o məbləğin qalıq hissəsi, yəni 75% təqribən 3 ay ərzində tamamilə istifadə edildi. Yəni güzəştlərin müəyyən qədər tətbiq edilməsi bu prosesə əhalinin marağını artırmışdı. Və indi təhlilçilər, iqtisadçılar belə hesab edirlər ki, əgər adi insanlar üçün şərtlər ağırlaşdırılacaqsa, bu ipoteka prosesinə, bu layihəyə cəmiyyətin insanların maraqlarını azalda bilər. Bütünlükdə bu ideya Azərbaycanda, yəni gerçəkləşməyə bilər. Əsl məqsədinə çatmaya bilər. Belə təxminlər də var.
İki səmtdə şaiyyə səviyyəsində söhbətlər qalxmışdı ki, birincisi güya Milli Bankdan komersiya banklarına göstəriş verilib ki, ipoteka kreditlərini artıq verməsinlər, dayandırılsınlar bu prosesi. İkinci məsələ də nəyə görə bu sərtləşmə və ağırlaşdırma söhbəti ortaya çıxıb və adi ipotekadan daha çox ev alqı satqısı ilə məşğul olanların maraqlandığını və istifadə etdikləri də söhbəti ortaya çıxmışdı. Yəni bu məqamlar nə qədər özün doğruluqdur?
Müəyyən təhlilçilər də siz dediyiniz məqamların üzərində dayanır. Məsələn, mən iqtisadçılardan Vüqar Bayramovla danışdım. O da qeyd elədi ki, yəni belə hallar, yəni su istifadə halları var idi. Əslində, Milli Bankın icraçı direktoru Rüfət Aslanlı ilə, Cənab Aslanlı ilə mən danışanda da onlar həm də bu müzakirələri, bu ideyanı, yeni ideyanı həm də onunla izah edirlər ki, onlar da su istifadə hallarının qarşısını almaq istəyirlər. Ancaq Vüqar Bayramov hesab edir ki, yəni sərtlərə ağırlaşdırmaqdansa həmin o su istifadə hallarının qarşısını almaq olardı. Yəni, deyək ki, müəyyən indikatorların tədbiqindən söhbət gedir. Deyək ki, bu ipoteka kreditlərini hansı yaş dərəcəsində konkret kimlər ala bilər? Bütün bunlar qanunda var. Ancaq Vüqar Bayramov hesab edir ki, bu indikatorlar sərtləşdirilsə, yəni dəqiq müəyyən edilsə ki, hansı yaş həddində almaq olar, konkret kimlər ala bilər, onda su istifadə halları da müəyyən qədər aradan qalxar və onda şərtləri ağırlaşdırmağa ehtiyac qalmaz. Ancaq ipoteka fondu ilə də mən danışdım. İpoteka fondunda bildirirlər ki, onlara verilən vəsait təyinatı üzrə artıq istifadə edilib. Ancaq mən bir məsələndə qeyd edim ki, 2007-ci il ərzində ipoteka kreditləri üçün təqribən 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Ancaq bu vəsaitin yalnız indiyə qədər 3 milyon manatı fonda verilib. Və Milli Bankın rəhbərliyi də hesab edir ki, tədricən onlar il ərzində digər vəsaiti də alacaqlar və bu proses ki, hazırda dayanıb, ipoteka kreditlərinin verilməsi prosesi yaxın aylarda işə düşəcək. Ancaq iqtisadçılar hesab edirlər ki, bu hələ bir müddət davam edə bilər.
Yəni, konkret hələ ki, heç bir tarix məlum deyil.
Məlum deyil.
Minnətdaram, Babək, təşəkkür edirəm. Ətraflı Babək Bəkir bu haqda axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramında danışacaq. Dalğan dəyişməyib.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində mən hafizə eləyişdən sonra davam etməkdədir. Son 6-da geçdi, hal-hazırda akşam 7-yə Bakı vaxtı ilə. Kontekst proqramında daha nələr olacaq bu söhbət, bu sualın cavabı olaraq və eyni zamanda bütün abituriyentləri maraqlanan məsələyə biz hal-hazırda indiki dəqiqələrdə toxunacaq. Tələbə qəbulu kampaniyasına demək olar ki, start verilib. Sözün açığı bu prezident seçkiləri kampaniyası start verilib, kimi səsləməsin. Amma hər halda bu abituriyentlər üçün bəlkə də digər baş verən proseslərlə müqayisədə bu yay ən vacib bir proses olacaq. Təfəratı da Sədət Akif qızı studiyamızda da. Sədət, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bugün tələbə qəbulu dövlət komissiyasının sədri mətbuat konfransı keçirib.
Məlikə xanım, Abbasadə keçirib.
Nə maraqlı məqamlar ortaya çıxdı?
Maraqlı məqamlar, yəni yenə də həmişəki kimi qəbul yəni prosesində elə ciddi bir dəyişiklikləri yoxdur. Yenə də eyni qruplardır, eyni fən bloklarıdır, eyni imtahanlardır. Ancaq fərqli olan bir neçə məqamlar var. Bu odur ki, bu il həm tələbə qəbulu komissiyasının keçirdiyi bu kampaniyada deməli ali məktəblərdə yerlər artırılıb. Yəni keçən il deməli indi hazırda 30 minə yaxındır yerlər açılıb. Bu yerlərdə bir neçə ixtisas təsis edilib universitetlərdə, yəni ali məktəblərdə, təkcə Bakıda yox, Gəncədə, Naxçıvan Dövlət Universitetində və Bakının bir neçə ali məktəbində bir sıra yeni ixtisaslardır. Məlikə xanım da mətbuat konfransında yəni mətbuatdan xahiş elədi ki, bu ixtisaslar barədə media kifayət qədər geniş məlumat yaysın ki, bizim abituriyentlər ixtisas seçərkən yəni bilsinlər ki, onların seçimində daha başqa ixtisaslar da var. Elə ziyə, mən də istəyərdim ki, onların adlarını sadalayım, o ixtisasların adlarını. Bu əsasən turizm sahəsində ixtisaslar açılıbdır. Bu turist, sanatoriya, kurort komplekslərinin servis və tip xidmətinin təşkili, turist və sanatoriya, kurort komplekslərində tibbi və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işidir. Lingvistikadır, muzey şünaslıqdır, bədən tərbiyəsi və idmandır. Bu bədən tərbiyəsi və idman turizm institutunda açılıb. Yəni bədən tərbiyəsi institutunda yox. Bu ixtisaslar. Yer quruluşu ilə bağlı mənə maraqlı gəldi şəxsən. Bakı Dövlət Universitetində torpaq kadastrı, yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi. Belə bir ixtisas açılıb. Yəni bizdə belə çıxır ki,
peşəkarlar hazırlayırlar indidən.
Peşəkarlar hazırlayırlar, 4-5 ildən sonra bizdə torpaq müfəttişləri olacaq. Yəni nə vaxtsa 5 ildən sonra qapı döyülsə ki, mən torpaq müfəttişiyəm, yəqin ki, daha cəmaat təəccüblənməz indən sonra.
Bələdiyyələrdən tez-tez gəlirlər hər halda.
Sonra xarici dillər sevənlər üçün də yeni ixtisaslar var. Bu İran, Pakistan, Koreya üzrə region şünaslıqdır. Sonra Cənubi Şərqi Asiya region şünaslığı, bu bizdə yenidir, doğrudan da maraqlıdır. Asiya, yəni ölkələr üzrə.
Strateji məsələlərdir bu,
geosiyasətdə. İndoneziya da bunun tərkibindədir bu region şünaslığın. Sonra bizdə bu fövqəladə hallar barədə son vaxtlar çox tez-tez danışılır, eşidirik, tez-tez görürük. Hə, bu sahə üzrə də hazırlanması görünür, nəzərdə tutulub. Bu fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ixtisasdır. Bax, belə bir ixtisas artırılıbdır. Sonra hava nəqliyyatında informasiya işlənməsinin və idarə etmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri. Belə bir ixtisas da var. İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, ondan sonra təhsilin təşkili və idarə olunması. Yəni görünür ki, bu təhsilin təşkili və idarə olunması həm də gələcəkdə özəl, yəni
gələcək məktəb direktorlarının hazırlaması nəzərdə tutulur burada 100%. Yəni
yəqin ki, həm də belə deyək, bu sahədə peşəkarların ortaya çıxıb və bu sektorda özəl, yəni sektorun inkişafı nəzərdə tutulur.
Təhsil ocağının icraçı direktoru, rəqabət menedjer olmalıdır.
Rəqabət olarsa, yəqin ki, inkişaf da olar bu sahədə. Sonra biz istehlak mallarından çox danışırıq. Yəni onların keyfiyyətindən, bu halından, amma bizdə əsasən bu sahə ilə məşğul olanlar iqtisadçılar olur əsasən və laboratoriyalarında işləyən laborantlar olur. Amma indi bu sahə üzrə ixtisasçılar hazırlamaq nəzərdə tutulub, istehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası. Yəni bu sahə üzrə artıq peşəkar bizim kadrlarımız olacaq. Ekologiya biz, yəni var, ekologiya sahəsindən ixtisaslar var, amma görünür ehtiyac olubdur ki, məhz belə bir ixtisas salıblar. Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması.
Yəni müasir ixtisaslardan söhbət gedir.
İxtisaslardan gedir və maraqlı bir Naxçıvan ya Tibb Universitetində də mən heyfki qeydi götürmədim. Amma belə bir ixtisas da artırılıbdır. Hərbi həkim işi. Yəni indiyə kimi hərbi sahədə çalışan həkimlər adi tibb universitetini bitirən həkimlər olurdu. Hı-hı. Onlar sadəcə ixtisaslaşırdılar, yəni hərbiləşirdilər onların deyək ki müəyyən də təcrübələr oldu, amma məhz artıq indidən onlar hərbi həkim kimi yetişəcəklər. Yəni hərbi sahədə çalışan həkim kimi yetişəcəklər. Bilə bilər.
Rus sektorunda təhsil almağı planlaşdıran abituriyentlərin Azərbaycan dili üzrə imtihan verməsi məsələsinə toxundu mu?
Toxunuldu, bəli. Bu günlərdə bir iki günə, yəni bu imtahan başlayacaq ayın 22-sidir, imtahan keçirilməlidir. Bəli, Azərbaycan dilindən onlar imtahan verəcəklər. Deməli, ümumilikdə mən onu deyim ki, abituriyentlər bu il 260-a yaxın ixtisas arasında seçim apara biləcəklər. Hər halda 260-a yaxın ixtisas böyükdür. Ondan sonra keçid balları dəyişdirilib.
Qaldırıldı yoxsa aşağı salındı?
1, 2, 3, 4 qrupda, 2-ci, 3-cü, 4-cü qrupda qaldırılıb, yəni 250 bal olubdu. Hı-hı. Amma 1-ci qrupda yenə 200 saxlanılıbdı. Məlikə xanım deyir ki, biz bir sınaq imtahanlarına gələn abituriyentlərin statistikasını aparırdıq, onların bilik səviyyəsini və bu zaman görürdük ki, ən yaxşılar toplayanda 280-300-ə qədər bal toplayırlar və biz ona görə bu keçid balını dəyişdirdik, amma birinci qrupa sınaq imtahanları verən abituriyentlərin statistikasında 50-dən aşağı, yəni 50-dən yuxarı belə toplanma halları olubdu. Yəni ona görə də məcbur olublar 200 balı saxlayıblar. Yəni o balda yüksək, yəni keçid bal qoymaq imkanı olmayıbdı. Bir yenilik mən ola bilər, gözlənilir. Əgər, yəqin ki, bu deyək ki, Gəncə ətrafında yaşayan abituriyentlər üçün sevindirici olar və o cümlədən də tutaq ki, Xaçmaz ya digər Sumqayta yaxın bölgələrdə yaşayanlar üçün. Çünki əgər 3-cü qrupa, hansı ki, həmişə sıxlıq olur bu qrupda, bu qrupa imtahan verənlərin, ərizə verənlərin sayı 40 mini ötərsə, onda tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası Gəncə və Sumqayıtda da imtahan keçirdəcək imtahan günü. Yəni indiyə qədər Naxçıvanda bir də Bakıda keçirilirdi. Və bilirsiniz ki, bütün ölkədən də yəni Naxçıvan istisna olmaqla hamı Bakıya toplaşırdı. Bu baxımdan yəni bu çox uğurlu bir sevindirici bir xəbər olar yəqin ki abituriyentlər üçün. Amma yenə deyirəm burada şərt var ki, əgər 3-cü qrup ərizə verənlərin sayı 40 min ötərsə.
Əgər, maraqlı bir şeydir.
Sonra mən bir də deyim ki, o yüksək, belə deyək, hazırlaşanlar, institutda yüksək biliklə getmək gedənlər, artıq gedənlərin diqqətinə yəqin ki, bu xəbər olacaq. 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər dövlət hesabına xarici ölkələrdə istədikləri ixtisas üzrə təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. Yəni ondan sonra bir yenilik də odur ki, bilirsiniz ki, xüsusi qabiliyyət imtahanı var, yəni rəssamlıqdır, incəsənət sahələridir, müəyyən sahələrdir. Bu qabiliyyət imtahanından keçib sonra imtahana buraxırlar testdən. Amma əksəriyyəti də olurdu ki, belə narazılıqlar tez-tez eşidilirdi ki, yəni xüsusi qabiliyyət imtahanından keçsə də onlar aşağı bilik nümayiş etdirib testdən keçə bilmirlər. Bunun da həmin abituriyentlərə də bir şans verilir. Bu şans ondan ibarətdir ki, xüsusi imtahandan keçirlərsə, artıq əllərində onların balı varsa xüsusi imtahandan keçmiş kimi, onlar o balla, əgər ali məktəbi seçdikləri ali məktəbə yetərli bal toplaya bilməsələr, onların imkanı olacaq ki, təhsillərini orta ixtisas məktəblərində davam elətdirsinlər. Məsələn, rəssamlıq üçün İncəsənət Universitetinin rəssamlıq fakültəsinə gedən, amma yetərincə bal toplamayan, amma xüsusi qabiliyyət imtahandan keçmiş abituriyent, rəssamlıq texnikumunda təhsilini gedib imtahansız artıq belə deyək, təhsilini davam elətdirə biləcəkdir. Onu da deyim ki, bu il tədris ili üçün ali məktəblərdə 30 minə yaxın yer müəyyənləşdirilibdir. Dövlət ali məktəbləri üzrə ödənişsiz yerlərin sayı ötən illə müqayisədə təxminən 400 artaraq 10807 olubdu. Onda xatırladaq ki, bu il ölkənin orta məktəblərini 120 mindən çox şagird bitiribdi. Yəni ötən ildə ali məktəbə qəbul ola bilməyənlərin bu il sənət vermək arzusunu nəzərə alaraq tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəsmiləri proqnozlaşdırırlar ki, bu il sənət verənlərin sayı keçən ilə müqayisədə artacaq, təxminən 110 min onlar proqnozlaşdırırlar.
Qəbirlər olsun, çox maraqlı bir yenilik mənə qeyd edim. Təşəkkürlər Səadət, minnətdarım. Səadət Akif qızı idi bu. Ətraflı olaraq akşam saat 8 xəbərlərindən sonra kontekst proqramında siz tələbə qəbulu kampaniyasının xüsusiyyətləri və yenilikləri paylaşacaqsınız, amma dövlət hesabına 600 baldan çox toplayan abituriyentlərin xarici ali məktəb ocaqlarında təhsillərin həyata keçirməsi yeniliyi kifayətdir, mühüm bir məsələdir. Təkrar biliyin anasıdır, deyərlər. Həmin bu mövzu yaxın 5 dəqiqə ərzində də efirdə olacaq. Bu dəfə birbaşa məsələ ilə məşğul olanlar tərəfindən səhər saatlarında tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının İşmək Əlaqədər Şöbəsində Məktaş İlnur Nağızadə müsahibə verib xəbərətər proqramına onu da dinləyin ki, daha çox, bir çox məsələlər sizə aydın olsun.
Elnur bəy, nə qədər yer var ali məktəblərdə və abituriyentlərin təxmini sayını məzunlərə əsasən planlaşdırmaq mümkündürmü?
Təbii ki, abituriyentlərin sayını dəqiq proqnozlaşdırmaq o qədər mümkün deyil. Ancaq nəzərə alsaq ki, ötən il ali məktəblərə sənziyən abituriyentlərin sayı təxminən 106 min civarında idi. Bu il bunun bir qədər artacağını gözləmək olar. Təxminən 110 minə qədər abituriyentin sənəd verəcəyini gözləmək olar, amma bunu tam dəqiqliyinə bildirmək çətindir. Qəbul olanda demək, plan yerlərinin ümumi sayı 26700-dür. 26700 daha doğrusu. Həmin yerlərdən 22884-ü dövlət ali məktəblərində, 3820-si isə özəl ali məktəblərin payına düşür. Dövlət ali məktəblərinə ayrılan plan yerləri haqqında məlumat verərək qeyd etmək istəyirəm ki, 10807 yer ödənişli vəxtlərlədir, 12077 yer isə ödənişli vəxtlərlədir. Ali məktəblərə sənət qəbulu kampaniyasına start verilibdir. Orta ixtisas və peşə məktəbini bu il bitirən abituriyentlər sənədlərini iyun ayının 25-dən etibarən təqdim edə bilərlər sənəd qəbul komissiyalarına. Onlar üçün sənəd qəbulu iyun ayının 5-nə qədər davam edəcək. Əvvəlki illərin məzun olan abituriyentlər isə sənədlərini iyunun 22-dən 30-una qədər hər gün sənəd qəbul komissiyalarına təqdim edə bilərlər.
Neçənci qrupdadır? Ən çox yer hansı qrupdadır?
Ən çox yer 3-cü ixtisas qrupundadır. Azərbaycan bölməsində təbii ki, ümumi götürdükdə yerlərin sayı daha çoxdur. Azərbaycan bölməsində 19520 plan yer ayrılıbdır. Bölməsi üçün isə 3457 yer.
Bəs hansı qrupda dəyişiklik olub? Azaltmısınız, artırmısınız?
Birinci qrup üzrə ayrılan plan yerlərinin sayı 7700-dür. İkinci ixtisas qrupu üzrə 7200. İkinci ixtisas qrupu üzrə isə qeyd etməkdən daha çox yer ayrılıb. 8490 plan yeri. Dördüncü qrupda 3291 yer ayrılıbdır. Ötən il 25629 plan yeri ayrılmışdı. O cümlədən, məsələn, bu dövlət ali məktəblərində ayrılan plan yerlərinin sayı da ötən ilə müqayisədə daha çoxdur. Ötən il 22479 plan yeri idi. Bu 22884. O cümlədən özəl ali məktəblərdə bu il 3820 plan yeri ayrılıbdır qəbul üçün. Ötən isə bu rəqəm 3150 idi. Artım təbii ki var.
Elnur bəy, ödənişli təhsildə artım var ya yox? Ödənişli, yəni ixtisasların sayı artıb ya yox bu plan yerlərində keçən ilə nisbətən? Və bir də ki, ali məktəblərin özündə qəbul elanında əlavə ali məktəblər salınıb mı, ya çıxarılanlar olub mu siyahıda?
Onların da sayı artıbdır, bəli, müəyyən qədər artıb, amma çox artmayıb. Artım müşahidə olunur. Heç bir ötən ilə müqayisədə ali məktəb, ötən ilə qəbul aparan ali məktəblərdən bu il qəbul aparılmayan ali məktəbə rast gəlinmir. Amma burdan etibarən bir sıra ixtisaslar bəzi ali məktəblərdə yeni olaraq qəbul aparılacaq. O cümlədən, məsələn, misal göstərə bilərəm, Bakı Dövlət Universitetində torpaq kadastrı, yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi, məsəl üçün, Texniki Universitetdə fövqəladə hallar və həyat təhlükəsizliyi kimi ixtisaslar.
Özəl ali məktəblərdən hansı ixtisaslar çıxarılıb? Keçən il, ondan qabaqki il bu özəl məktəblərlə təhsil nazirliyi arasında olan problem yüzündən bəzi ixtisaslar alınıb özəl ali məktəblərdən.
Bu ötən il baş vermişdir, bəli, hüquq və beynəlxalq hüquq özündən tibb ixtisaslarına özəl ali məktəblərə qəbul aparılmadı ötən il. Bu yenə də qalır, yəni bu il aparılmayacaq həmin ixtisaslara qəbul. Amma ötən illə müqayisədə belə bir hal baş verməyibdi ki, ötən il qəbul aparılsın, ancaq bu il aparılmasın. Belə bir hal yoxdur.
Əlavə sənəd qəbulunda dəyişikliklər varmı? 18 yaşı olan oğlan uşaqları məktəbi bitirəndə hərbi xidmətdən möhlət hüququna bağlı sənəd verəcəklər ya yox və bir də xaricdə təhsil almaq istəyənlər üçün hansı əlavə sənədlər tələb olunacaqmı?
Ali məktəbə sənəd qəbulu zamanı sənədlərə ənənəvi sənədlərdir, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi, orta təhsil haqqında sənəd və şəkil. O cümlədən oğlan abituriyentlərdən hərbi ya sənədlər tələb olunur. Bunlar nədən ibarətdir? Onlar demək 18 yaşı tamam olmamış abituriyentlər hərbi komissarlığa qeydiyyat vərəqini təqdim etməlidirlər, yəni təhkim olunma kağızını təqdim etməlidirlər. Ola bilər, əgər 18 yaşı iyul ayının 30-una qədər tamam olan abituriyentlər isə sənədlərini yalnız möhlət hüququ olacaqları halda verə bilərlər. Amma bu ilki məzunlara aid deyil. Məsəl üçün, əgər 18 yaş tamam olub ancaq 11-ci sinifi bu il bitirirsə, onlar demək sərbəst şəkildə sənədlərini təqdim edə bilərlər həmin olan abituriyentlər. Ancaq əvvəlkilər məzun olan ancaq iyul ayının 30-una qədər 18 yaşı tamam olmuş olan abituriyentlər hərbi sənədlərində möhlət hüququ olmalıdır ki, onlar sənədlərini verə bilsinlər. Bildiyim kimi bu ilin itibarən rus bölməsi abituriyentləri üçün əlavə Azərbaycan dilindən imtahanlar keçirilibdir və Azərbaycan dili fənnindən məhrum olmasını təsdiq edən sənəd olmayan rus bölməsi abituriyentləri ali məktəbdə sənəd verə bilməyəcəklər. Xarici təhsillə bağlı dövlət proqramı bilirsiniz ki, təsdiq olunubdur. Həmin abituriyentlər TQQ-da yazılmış sənəd qəbul komissiyasına müraciət edəcəklər, ancaq bu müsabiqə şərtlərinin şərtləri ali məktəblərə qəbul imtahanlarından sonra daha dəqiq açıqlanacaq.
Elnur bəy, son olaraq soruşum, magistraturaya artıq sənəd qəbulu başa çatıb, bir yerə təqribən 3 nəfər düşür. Ötən illə müqayisədə müsabiqə böyük olacaq yoxsa kiçik? Nə deməkdir bu bir yerə 3 nəfər?
Ötən illə müqayisədə müsabiqə şərti ola bilsin bir qədər artsın. Çünki ötən ildə 10 min civarında bakalavr müraciət eləmişdi. Ancaq bu isə 12 min bakalavr sənədlərini təqdim edir. Amma müsabiqə şərtinin ciddi şəkildə çətinləşdiyini söyləmək də düzgün deyil. Çünki müsabiqə şərtinə təsir edən amillər yalnız bunlar ölçülmür bildiyiniz kimi.
Bu il bakalavrlara sualları çətinləşdirməmisiniz ki?
Xeyr, sualların çətinlik dərəcəsi ötən il kimi olaraq qalır. Lakin proqramlarda müəyyən dəyişikliklər tətbiq edilmişdi. Müəyyən proqramlar əslində yığılmışdırılmışdı.
Və Elnur bəy, bir cümlə ilə cavab ala bilərəmmi? Qəbul imtahanları ali məktəblərə təxminən hansı vaxta keçiriləcək? Yəni uşaqlar indən hazırlaşa bilsinlər deyə.
İstidir deyə Elnur bəy həm də.
Abituriyentlərə demək ki, mən müraciət edib bildirmək istəyirəm ki, bəli imtahanları iyul ayının 2-ci yarısından etibarən keçirilməsi gözlənilir.
Elnur Nağızadə, Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşının bu gün xəbər ətər proqramı səhər saatlarında həmin bu tələbə qəbulu ilə bağlı olaraq verilən suallara cavablarını dinlədiniz. Xəbər ətər dinləmək unutmayın hər gün Azadlıq Radiosunun efirində.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Fərziyə ilə işdən sonra.
Məhzəli işdən sonra davam etməkdədir. Bakıda keçirilən proseslərdən biri, hansı ki, kifayət qədər yüksək səviyyədə və xarici informasiya agentləri maraqlandırırdı. Bu, QUAM ölkələrin sammitidir, ölkələr rəhbərlərinin görüşüdür və bu məsələ ətrafında müxtəlif fikirlər var. Siyasi qiymətləndirmədən siz birazdan eşidərsiniz bizim efirimizdə, politoloq Hüseyin Balasəlim tərəfindən. Amma bugün çıxışlar oldu, bəyannamə qəbul edildi, prezidentlər ölkələrin nümayəndələri çıxışlarında müxtəlif məqamlara toxunurdular və bu prosesi izləyən Azadlıq Radiosuna İlqar Rəsul idi. İlqar, həyatınız xeyir olsun.
Xoş gördük sizə.
Məlumdur ki, birinci olaraq çıxış edən prezident İlham Əliyev oldu, Azərbaycan Respublikasının rəhbəri. Hansı maraqlı məqamlardı və digər ölkə başçılarının dediklərindən nə, hansı ifadələri bir bəyanat kimi üzə çıxarmaq mümkündür?
Ümumən çıxışlardan da göründü ki, əvvəlcədən proqnozlaşdırıldığı kimi həqiqətən də QUAM-ın dövlət başçılarının bu sammiti kifayət qədər böyük bir tədbir idi və çıxışlarda ilk növbədə İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti çıxışında QUAM-ın perspektivlərindən, onun inkişafından, indiyə qədər görülən işdən və qarşıdakı planlardan da danışdı. Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, əslində QUAM artıq kifayət qədər özünü möhkəmlətmiş bir qurumdur və bu quruma daxil olan, yəni üzv dövlətlər özləri artıq Avropada demokratiya, Avrasiya qitəsində demokratiyanın inkişafı məsələsində də kifayət qədər rol oynayan dövlətlərə çevrilirlər və o hesab eləyirdi ki, qarşıdakı 5 ildə bu dövlətlər özlərinin bütün meyarlarını Avropa standartlarına uyğunlaşdıracaqlar. Prezident İlham Əliyev inkişafdan danışdı, iqtisadi inkişaf, neft kəmərləri, qaz kəməri və dəmir yol nəqliyyatı barədə danışdı. O bildirdi ki, bu nəqliyyat xətləri həm enerji daşınmasında Azərbaycandan bu Asiya istiqamətindən Avropaya neftin nəql edilməsində, eyni zamanda yüklərin daşınmasında Avropadan Asiya, Asiyadan Avropaya yüklərin daşınmasının imkanlarını artıracaq. Bununla yanaşı, ancaq Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki, problemlər də mövcuddur. O, ilk növbədə Dağlıq Qarabağ və digər QUAM üzvü olan dövlətlərin ərazisindəki, yəni konkret desək, Moldova və Gürcüstanın ərazisindəki münaqişəli zonalar barədə danışdı. Prezident bildirdi ki, bu problem aradan qaldırılması üçün hər QUAM ölkələri kifayət qədər güclü dövlətlərə çevrilməlidirlər. O bildirdi ki, əslində bu dövlətlər sülhə meyillidirlər, sülhə çalışırlar, ancaq qarşı tərəfdən separatçılar və onların himayədarlarından kompromis müşahidə olunmur. Əslində bu problem sülh beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həll olunmalıdır. Əks təqdirdə başqa ölkələrdə, başqa ərazilərdə belə münaqişələr peyda ola bilər. Azərbaycan Prezidenti çıxışından sonra başqa dövlət başçıları, QUAM-ın üzvü dövlət başçıları, tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları da çıxış elədilər. Çıxışların özündən görünürdü ki, QUAM-a kifayət qədər önəm verilir. Rusiya, Kürdistan Prezidenti Mikhail Saakashvili isə öz çıxışında bildirdi ki, bir vaxtlar QUAM-ı bəzi MDB dövlətləri kluba oxşadırdılar, klub olduğunu deyirdilər, amma indi hadisələr göstərir ki, artıq QUAM kifayət qədər möhkəmlənib və o kluba oxşamır, əksinə MDB-nin özü bir növ klubu xatırlatır. Münaqişələrdən söz düşərkən isə Mikhail Saakashvili öz dövlətinin ərazisində olan münaqişələrə barədə münasibət bildirdi, Cənub Asiyyətədən danışdı və bildirdi ki, heç bir ağlı başında olan indiki dövrdə adam bu ərazinin Gürcüstandan qoparılıb harasa yapışdırılmasına, yapışdırılacağına inanmamalıdır. Bu, Gürcüstanın ərazisidir. O, çıxışı zamanı biraz kəskin ifadələr də işlətdi. Cənub Asiyyətiyanın rəhbərinin ünvanına o bildirdi ki, Kakoytanın artıq vaxtı orada çatıb, artıq ümumiyyətlə bu problemlərin həll olunma istiqamətində zaman işə düşüb, bu problemlər tezliklə həll olunacaq və hər şey yoluna düşəcək. Cənub Asiyyətiyadakı insanlar da Gürcüstanın insanlarıdır və onlar üçün hər cür imkanlar açıqdır və gələcəkdə bunu göstərəcək. Digər çıxışlarda oldu, Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko da öz çıxışı zamanı istər əvvəl, istərsə də sonra mətbuat konfransı keçirildi sammitdən sonra. Orada da bildirdi ki, bu münaqişələr deməli, beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq həll olunmalıdır. QAM ölkələri bu məsələdə hamısının birliyini ifadə elədi. Eyni zamanda Moldovanın baş naziri iştirak eləyirdi bu tədbirdə. Vasil Tarvil, o da münaqişələrlə bağlı bir danışdı və bildirdi ki, bu münaqişələrin həlli digər həmkarları kimi o da hüquqa, beynəlxalq hüquqa sökənməli olduğunu bildirdi. Bir şey də deyim ki, İlham Əliyev öz çıxışında bu münaqişələrdən danışarkən dedi ki, əslində bu münaqişələri dondurulmuş münaqişələr adlandırırlar, ancaq bu heç də belə deyil. Bunlar çox kövrək bir sülhlə, yəni razılaşma əldə olunub, atəşkəs əldə olunub, bu hər dəqiqə pozula bilər. Ona görə də bu problemlərə dondurulmuş münaqişələr kimi yanaşılmamalıdır.
İlqar Minnətaram, ətraflı mənbülən kontekst proqramında axşam olacaq 8 xəbərlərdən sonra İlqar Rəsul idi studiyamızda Mübarəsə Güam samitini izləyən əməkdaşımız və ətraflı yeni təkanım kontekst proqramı dinləyə bilərsiz. Güamın siyasi qiymətləndirilməsi politologlar tərəfindən necə eşidilə bilər? Politolog Hüseyin Bola Səlimova gələn qulaqsaq.
Mübaliğəsiz demək olar ki, Güam dövlət başçılarının Bakıda keçirilən zirvə toplantısı bütün digər hadisələri kölgədə qoyub. Ümumiyyətlə, son həftələri Azərbaycan üçün sözün əsl mənasında bir geopolitika həftəsi adlandırmaq olar. Son həftələr ərzində Azərbaycan əsl geopolitika bumu yaşadı. Çoxdan idi ki, xarici siyasət və geopolitika məsələləri bu qədər aktual olmamışdı. Əvvəllər bu məsələlər, deməli, qəzetlərin və elektron informasiya vasitələrinin əmnində xəbərləri olurdu. Düz iki həftə Rusiya prezidentinin Qəbələ erilisi ilə bağlı verdiyi təklifin müzakirəsi aparıldı. ABŞ-ın İranın bu məsələ ilə bağlı mövqeləri açıqlandı. Məsələ hələ də gündəlikdən çıxmayıb. Təklif ona görə həm də maraq kəsb edir ki, iki təhlükəsiz sisteminin yaxınlaşmasını və əməkdaşlığını nəzərdə tutur. İlə QAM-ın növbəti toplantısı da bu baxımdan maraq kəsb edir. Hal-hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəzilərinin, o cümlədən də Azərbaycanın qoşulması üçün iki təhlükəsizlik sistemi var. Bunlardan biri NATO, digər isə MDB təhlükəsizlik sistemidir. QAM üzvü olan dövlətlərin hamısı MDB-də təmsil olunublar. Amma bu təmsilçilik bir qədər fərqli xarakter daşıyır. Məsələn, Azərbaycan MDB-nin üzvü olsa da kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulmayıb. Gürcüstan öz ərazisindən Rus qoşunlarını çıxarmaqdadır. Ukrayna NATO-ya can atır. Elə Gürcüstan da nəinki bu arzusunu gizlətmir, hətta bu haqda açıq bəyanatlar verir. ABŞ da Gürcüstanın və Ukraynanın yaxın müddətdə NATO-ya üzv olmasını mümkün sayır. Azərbaycan NATO münasibətdə bir qədər ehtiyatla davranır. Bu yaxınlarda qəbul olunmuş Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında NATO-ya üzv olmaq strateji hədəf kimi qeyd olunsa da, bu istiqamətdə hələ ki tam ardıcıllıq və tələskənlik müşahidə olunmur. Ümumi təhlükəsizlik mənzərəsi belədir. 1997-ci ildə təsis olunan QAM-a gəldikdə isə bu təşkilat qısa müddət ərzində ciddi dəyişikliklərə məruz qalıb. Bir vaxtlar bu təşkilata üzv olan Özbəkistan onun sıralarını tərk edib. Amma bu hal təşkilata olan marağı azaltmayıb. İndi təşkilata Polşa, Yaponiya kimi dövlətlər maraq göstərirlər. Təşkilat açıq-aşkar ABŞ-ın himayəsini hiss edir. Təsadüfi deyil ki, Bakı sammitində ABŞ dövlət katibinin müşaviri də iştirak edir. Sammitdə enerji problemlərinin və QAM-ın sülh məramlı batalyonunun yaradılmasının müzakirə olunacağı gözlənir. QAM dövlətləri ərazisindəki dondurulmuş münaqişələrə toxunacağı da istisna olunmur. Elə birgə sülh məramlı batalyonun yaradılması da məhz bu aspektdən maraq kəsb edir. Sözsüz ki, görüş Bakı üçün müəyyən geosiyasi dividentlər yaradır. Birdən-birə bir neçə dövlətin prezidentinin Bakıda toplaşması heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Səkkizlərin görüşündə Bakının adının strateji əhəmiyyətli məkan kimi hallanması, bunun ardınca Bakıda QAM-ın sammitin keçirməsi xarici siyasətin uğuru kimi yozula bilər. Bu məsələ ilə bağlı da başqa nə demək olar? Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Bakının xarici siyasətdə yürütdüyü balanslaşdırma siyasəti ilə bağlı son vaxtlar müəyyən narahatlıqlar və narazılıqlar yaşanırdı. Bir çoxları artıq bu siyasətin tükəndiyinə işarə vururdular. Amma son hadisələr göstərdi ki, balanslaşdırma siyasəti hələ özünü tam tükəndirməyib. Hətta strateji baxımdan rəqib dövlətlərin Azərbaycanda ən strateji sahələrdə belə əməkdaşlıq etmək niyyəti var. Elə QAM sahəsində strateji əməkdaşlıq da balanslaşdırma siyasətinin bir formasıdır. Bu əməkdaşlıq əvvəlcə MDB sahəsində əməkdaşlığa alternativ kimi nəzərdə tutulsa da, qeyd edək ki, onu heç də inkar etmir. Amma sonda bir məqamı qeyd etmək vacibdir. Xarici siyasətdəki uğurlar daxili islahatlara təkan verməlidir. Üz təhlükəsiz sistemindən NATO yeganə strukturdur ki, ardıcıl, hərbi və siyasi islahatları nəzərdə tutur. MDB daha çox Rusiyanın geosiyasi ambisiyalarını təmin etmək üçündür. Güam üzvü dövlətlərinin enerji problemlərinə həssaslığı daha çox nəzərə çarpır. Qalır NATO. Bu təşkilat artıq qeyd etdiyimiz kimi həm də demokratik dövlətlərin hərbi alyansıdır. Burada təhlükəsiz maraqları və ambisiyaları demokratik dəyərlərin vacibliyini üstələmir. Güamda bu maraqlara cavab verən dövlətlər var. Ukraynada və Gürcistanda hakimiyyətdə demokratik qüvvələrdir. Moldovada normal demokratik seçkilər keçirilir. Bu mənada Azərbaycan bir qədər istisnalı təşkil edir. Burada seçkilər siyasi mübahisələrə səbəb olur. Onların legitimliyini heç də hamı qəbul etmir. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər var. Siyasi hüquqlar məhdudlaşdırılıb. Bir sözlə daha çox geosiyasi alyans olan Güama hələ əsl demokratik dövlətlərin birliyi kimi baxmaq tezdir. Ümid edək ki, Güam da nə baxsa sözün həqiqi mənasında əsl demokratik dövlətlərin birliyi kimi fəaliyyət göstərəcəkdir.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun Güam ölkələrinin zirvə toplantısının, samitinin qiymətləndirilməsi siyasi nöqtə nəzərdən Azadlıq Radiosu efirində. Saat sonuna 12 dəqiqədən birinci saniyə artıq vaxt qalıb, saat 7-yə, yəni ayın 19-dur və mən Dr. Zeliş'dən sonra Azadlıq Radiosu efirində davam edir. Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında soru keçirilir. Son zamanlar Azərbaycanda İslama meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır? Sualına cavab verənlərin 10%-i qeyd edir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirin artması ilə bağlıdır. 17% düşünür ki, ateist komunist rejiminin aradan getməsi ilə bağlıdır. 27% belə fikirdədir ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artması ilə bağlıdır. Və 41% düşünür ki, qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalması ilə bu məsələ bağlıdır. Qanunlara sola cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bu məsələ fikrini bildirmək üçün biz Din Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Mir ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Elşad bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Sizin fikrinizi bilmək istərdik. Son zaman Azərbaycanda İslamın meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır? Həmin bu cavab versiyalardan siz hansını seçirsiniz və niyə?
Əslində bu cavabların hamısını seçmək mümkündür. Çünki bilirsiniz niyə? İslamın meylin artması o demək deyil ki, Azərbaycanda əvvəllər yaşayan insanlar müsəlman deyildi. Çünki Azərbaycan həmişə əksəriyyəti, əhalisinin 95% müsəlman olub. Lakin deyək ki, bu son dövrdə həmin o müsəlmançılığa qayıdış odur ki, İslamın həqiqətləri öyrənilərək bunu həyata keçirməyə başlayıblar. Yəni, əvvəllər bilirsiniz ki, məscidlərin olmaması, qapadılması, müəyyən deyək ki, vasitələr üçün işlədilməsi, həmin onun müəyyən qədər bu senzuranın sıxma, boğmanın olması nəticəsində elə də çox yayılmamışdır. Lakin dünyada baş verən son proseslər, birinci növbədə keçmiş esteri kimi ateist bir dövlətin, imperiyanın dağılması, daha sonra Avropanın özündə artıq onların deyək ki, istifadə eləyəcəyi bir mövzu qalmadığına görə ancaq bu İslam ölkələrinə müraciət etmələri və yaxud da Əfqanistan müharibəsi, İraq müharibəsi, İslamofobiya kimi məsələlərin bildirilməsi, daha çox internetin yayılması, internet forumlarında bu dinlərlə bağlı məsələlərin qabardılması həqiqətən də insanların dinə qayıdışını artırdı. Dinə qayıdış iki formadadır. Bir keçmiş dövrdə necə insanlar urra deyib ateist olmuşdurlarsa, indi də bəziləri, əfsuslar olsun ki, urra deyib deyək, İslamı qəbul edirlər çox təbii şəkildə. Ancaq bu düzgün deyil. İslamda çünki təqlidi deyil, təhqiqi deyirlər. Yəni araşdırmağa əsaslanan, biz nəyə görə müsəlmanıq, İslam bizdən nə istəyir? Buna əsaslanan bir din forması var. Ona görə də bu günlərim Avropanın özündə, təsəvvürün bu günlərim Fransa ilk dünyada sekulyar dövlətdir. Dinin dövlətdən ayrı olduğu bir dövlətdir. Halbuki Fransa Avropada ən çox müsəlmanların yaşadığı ölkədir. Sayları 5 milyonu ötür. Yəni bu günlərin bunların təsiri ondan ibarətdir ki, insanın yaradılışında, fitrətində olan o dini məsələlər artıq bir kənd halına gələn, globallaşan dünyada bu internet vasitəsilə və yaxud da digər texnoloji vasitələrlə artıq bu məsələlər deyək ki, öz sözünü deyir. Amma burada bir başqa bir məqam da var. Məsələn, deyək ki, 11 sentyabr hadisələrində dinin ora qeyd olunması, Usama bin Laden məsələsinin ortaya atılması, İslam terroru ifadələrinin işlədilməsi. Məsələn, İmam Yahya Hendi var idi, Amerika Dövlət Departamentinin dəvəti ilə Azərbaycana gəlmişdi bir vaxtda. Onun özü də çıxışında dedi ki, bu əksinə müsəlmanlara qarşı təbliğat üçün istifadə edildiyi halda müsəlmanların sayının artmasına səbəb oldu. Bu günlərim Amerikanın özündə 7 milyonu artıq müsəlmanların sayı ötür. Bundan başqa dünyada ən çox bestseller olan kitablardan birincisi Quran-ı Kərim oldu. Və bu günləri müxtəlif dillərə tərcümə edilməmiş Quran-ı Kərim kitablar artıq tərcümə olunur. Yəni bunların hamısı bir-birinə sıx əlaqəli məqamlardır.
Təşəkkürlər Elşad bəy. Minnətdaram fikirlərinizə görə. Elşad Mir idi bizimlə telefon xəttində bağlantısında. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü öz fikrini bildirdi. Sorğunun sualına və sorğunun daha doğrusu cavab versiyalarının hansından seçməsinə qeyd etdi ki, demək olar ki, hamısını seçmək olar. Son zamanlar Azərbaycanda İslam'a meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır? Sizin fikriniz Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilən sorğunun sualı belədir. Və biraz əvvəl ilkin nəticələrə isə deyidim. Sadəcə onu deyim ki, əksəriyyəti 41% düşünür ki, Qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalması ilə həmin bu məsələ bağlıdır. Sorğuda Azadlıq Radiosu.az saytını daxil olarkən iştirak etmək mümkündür. Forum barədə isə bildiyiniz kimi dünən və bugün ombudsmanların qurultayı belə deyək, keçirilirdi Bakıda. Və hüquqlar pozulanda vətəndaşlar müraciət etdikləri qurumlardan ən başlıcı ombudsman aparatıdır. Qanuna görə ombudsmanın əsas funksiyası hüquq mühafizə, məhkəmə, icra, ümumiyyətlə dövlət strukturlarında hüquqları pozulan vətəndaşların hüquqlarını müdafiə etməkdir. Müvəkkil sorğular göndərmək, həbsxanalarda monitorinqlər aparmaq kimi hüquqlara da malikdir. Ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur sualına çoxlarınız cavab saxlayırsınız və günortadan bəri gələn cavablar arasında mən Vüqar Məhərrəmovun fikrini oxuyum Bakıdan. O yazır ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ombudsman kifayət qədər fəaldır. O, səlahiyyətləri çərçivəsində işləyir. Ona məhkəmələrin işinə müdaxilə etməsi üçün qanuni şərait yaradılmalıdır. Çünki əsas hüquqlar məhkəmələrdə pozulur. Musa isə İsveçrənin Sürix şəhərindən yazır ki, təxmini bildiklərim budur ki, ombudsman vətəndaşları hökumətdən qorumalıdır. Amma deyəsən, bizim ölkədə tərsi nədir? Elmira xanım var gücü ilə çalışır ki, hökumətə qarşı olan tənqidlərin qarşısı alınsın. Niyə bunu belə edir? Yəqin ki, bir vaxtlar Rusiyanın olmuş tanınmış hüquq müdafiəçisi Sergey Kovalyovun talihini yaşamaq istəmir. Bunu Musa yazıb, bu sayədə istifadəçisi Sürükdən. Dasent imzası ilə Bakıdan bir yazır ki, Elmira xanımın fəaliyyətinin tam qara notlarla göstərilənlərin mövqeyini bölüşmürəm. Ən azından insan haqları müvəkkili institutunun yaradılmasının özü çox ciddi hadisədir. Ombudsman siyasəti yüklü bir sıra məsələlərin həllində çətinlik çəksə də qeyri-siyasi, sıravi vətəndaşların hüquqlarının bərpasında işlər apara bilir. Xeyli sayda vətəndaşlar onun xidmətindən faydalana biliblər. Belə fikirlər forumda qeyd olunur. Ombudsman vətəndaşların hüquqlarını necə qoruyur sualına öz cavablarınızı azadlıqradiosu.az saytına daxil olarkən saxlaya bilərsiniz. Sonda hava haqqında məlumatı nəzərinizə çatdırım. Sinoptiklər ümumiyyətlə nə vəd edirlər?
Hava haqqında.
Konkret olaraq sabah ayının 20-si axşam saat 9-a qədər qeyd edilir ki, dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava gözlənir. Lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Bu ehtimal həmçinin 21-dən 22-sinə keçən gecə də saxlanılır. Güclü şimal-qərb şimal küləyi əsəcək. Gecə Bakıda 20-22, gündüz isə 27-29 dərəcə istilik gözlənilir. Digər məlumat da var. Şansı ki, Ekologiya Təbii Səhvətlər Naziri tərəfindən yayılıb. Küləkli hava 21 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Külək saniyədə 15-20 metr sürətlə əsəcək. Sıra küləyin sürəti saniyədə 25 metrə qədər çatacaq. Sərin hava Bakıda iyunun 23-nə qədər davam etməlidir. Regionlarda, Azərbaycan əyalətlərində bəzi yerlərdə yağışlar yağacaq və şimşək çağacaq. Dağ və dağətəyi ərazilərdə isə ümumiyyətlə leysan olması və hətta dolu gözləntisi var. Bu, hava haqqında məlumat idi. Azərbaycan dilində Azadlıq Radiosunun növbəti proqramları axşam saat 8-də olacaq. Xəbərlər, kontekst proqramı və şəffaflıq rubrikası. Şəffaflıqda nə aktı olacaq? Bir neçə saniyədən sonra özünüz dinləyəcəksiniz. Mədə Tüziyə, sizinlə xudafizləşim, sabah işitlərik.
$400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir.
O xərçlər düşür, vandan bələdiyə nə iş görədir?
Tək mən deyirəm, 18 nəfər o kənddə elə adam var, eləsinə var, eləsinə var 900 al, eləsinə 1000 al, eləsinə 700 al, adam var 600 al.
Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20.000-ə satırsa, mən niyə 15.000-ə satıb kəndimdə bir iş görmüyüm?
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində söhbət Abşeron rayonunun Görədil bələdiyyəsindən gedəcək. Dinləməyi unutmayın.
to make you love me? What do I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I gotta do to make you want me? Say when it's all over, and sorry seems to be the hardest word. It's sad,
so sad,
so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. Yeah.